První téma, první pozvání by bylo k otevření knihy proroka Jonáše. Nazval jsem to do toho programu Znamení Jonášovo. Jo? Jonáš je několikrát citován samotným pánem Ježíšem v Novém zákoně, několikrát se objevuje v různých obrazech a přirovnáních a připadá mi zajímavé, že bychom se mohli na toho proroka Jonáše podívat tak trochu zblízka. Nevím, jestli jste tu knihu někdy někdo z vás četl celou. Ona není dlouhá, má to asi 4 kapitoly a je to na 2 stránkách, když to člověk otevře v Bibli. Takže pokud budete chtít, můžete třeba i ten čas teďka dopoledne věnovat tomu, že toho Jonáše si takhle vemete před sebe a přečtete si tady tu biblickou knihu celou. Nicméně já bych se soustředil na 4. kapitolu, ke které bych něco řekl. A ještě než se do toho pustím, tak jenom vlastně takový úvod ještě trošku ze široka. Před nějakým časem mě nějak zaujalo, oslovilo mě dívat se v Bibli na ty úryvky, kde se lidé nějak projevují nějakým způsobem emotivně, kde se něco prostě děje, někdo se tam rozčiluje, raduje, strachuje, nějakým způsobem prostě se projeví, že se mu něco nelíbí, nebo naopak, že se mu něco líbí a dá to najevo. Nevím, kolik z nás to úplně umí, že je to takové velké téma, vůbec rozumět sám sobě, rozumět tomu, co se v nás děje, umět to pojmenovat. A Jonáš mi padnul do oka právě proto, že je to kniha, která je tak, takových jako emocí plná. Jo, obzvlášť takových emocí, které jsou projevem nějakého hněvu, nějakého strachu, nějaké úzkosti. A my se můžeme podívat, z čeho to vlastně pramení, kde se to v tom Jonášovi bere a můžeme se taky ptát, jestli třeba něco podobného se někdy neodehrává v nás, jestli my se třeba sami s něčím takovým potkáváme ve svém životě a co to třeba vyvolává a jestli jsou třeba i nějaké paralely mezi Jonášovým životem a naším životem. Ta kniha Jonášova začíná jednoduchou větou. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města a volej proti němu. Jonáš je vlastně prorok, stejně jako ostatní bibličtí proroci, který dostává od Hospodina nějaký úkol, má jít do Ninive a má hlásat pokání, obrácení. Víme, že když podobný úkol dostávají jiní bibličtí proroci, tak narážejí na tvrdost lidí. Ti proroci to dělají, nebo nějak s Bohem třeba taky rozmlouvají předtím, ale pak drtivou většinou jsou neúspěšní. Něco kritizují, něco říkají a jakoby je někdo neposlouchá, anebo někdy třeba jako Jeremiáš, tak vidíme, že ho házejí kamsi do nějaké jímky na odpadky a říkají, než bys nám tady něco říkal, tak prostě my se tě zbavíme. Jonáš ale reaguje tak jako netypicky na proroka, protože neposlechne, ale zdrhá, utíká pryč. Ještě k tomu Ninive, proč je poslán do Ninive? Vlastně v paměti Izraelitů bylo Ninive městem, hlavním městem Babylonie, hlavním městem říše, která vlastně vyvrátila severní Izrael, severní část království. Bylo to vlastně takové jméno, které symbolizovalo vlastně nějakou velikou, mocnou, špatnou říši. Někoho, kdo nás utiskuje, někoho, kdo nám hrozí nějakou likvidací. To Ninive vlastně bychom mohli třeba, kdybychom ho dneska zkoušeli nějak přirovnat, tak možná jako kdyby v době války, tak kdyby někdo řekl třeba v době druhé světové války, běž do Německa, běž za Hitlerem a něco mu tam říkej. Je to prostě už od začátku, to ten Izraelita musel slyšet jako nesmysl nebo jako výzvu, která vlastně se musí potkat s neúspěchem. Je to něco, co je nerealizovatelné, obrátit někoho, kdo je tak sebevědomý, zlý a tak proti nám. Ti Babyloniané byli také známí tím, že zavedli spoustu inovací ve válčení, Byl to prý první národ, který jezdil na koni, první národ, který nesmyslně popravoval a vyvražďoval, když se mu někdo znelíbil. Takže opravdu synonymum něčeho špatného a zlého. Jonáš tam nejde. Proč tam nejde, nevíme, nepíše se to tady, ale dělá něco jiného. A teďka ten třikrát za sebou v Bibli slovo třikrát sestupuje, třikrát jde někam dolů. Takže nejdřív jde do Jafy, to je přístav, tam sestupuje na loď a pak sestupuje do podpalubí. Trošku nám může připomínat takové dítě, které jde a schovává se, když má udělat nějaký úkol nebo něco, do čeho se mu nechce, něco, co ho třeba nějak přesahuje, tak si zaleze pod peřinu a čeká, až to přejde. Na té lodi, na tom moři, když teda pluje do té Taršíše, do nějakého místa, které Hospodin nevidí, tak se začínají dít zvláštní věci. Ta kniha je vlastně plná takových zvratů, že se děje z toho zprava doleva, a vždycky je čtenář jakoby překvapen v každém řádku, že něco takového absurdního je možného. Hospodin vrhl na moře vítr a rozpoutala se bouře. V lodi hrozilo ztroskotání. Lodníci se báli a každý úpěl ke svému bohu. Tak všichni ti námořníci, kteří tam byli, všichni ti pohané, tak slyšíme, že každý úpěl ke svému bohu, měli víc bohů, každý měl nějakého jiného. A teď oni se modlí. A co dělá Jonáš? Sestupuje, zase ještě opatroníž, sestupuje do podpalubí a spí. Čeká, že to přejde. Přichází za ním velitel lodi a říká mu, co ty tady spíš, ospalče, vstaň a volej i ty k svému bohu. Snad si nás všimne a nezahyneme. Lodníci se rozhodli, že budou losovat, kvůli komu je postihlo tady to neštěstí. Lodníci dělají, co mohou, hledají a teďka Jonáš se doznává, říká to kvůli mně, já jsem tady, protože prchám od Hospodina, on mě nechce pustit, já jsem tady na lodičce, na moři, které on stvořil, vyhoďte mě do vody a moře se uklidní. Vypadá to tak sebedestruktivně, tak jako, že už by Jonáš už nemá kam se stoupit ani do toho podpalubí, tak říká, vyhoďte mě ven, vyhoďte mě do vody. Ale ti námořníci se chovají hezky, statečně, nechtějí, dál se modlí, ale nakonec teda Jonáše vyhazují, protože nic jiného jim nepomáhá. A když se to moře uklidní, tak všichni ti námořníci jsou obráceni a přináší oběť Hospodinu. Tak vlastně vidíme další takový paradoxní výjev, že Jonáš jako ten, který nechce hlásat, tak je nakonec tím, který přinese obrácení i na tu loď těm lodníkům, kteří tu loď ovládají. Jonáše pohltí ryba, a to je takový ten nejznámější obraz tady z té knihy, který tak jako často máme před sebou, a je 3 dny v břiše ryby. A najednou, to je poprvé v té knize, tak Jonáš mluví Hospodinu a modlí se. Až do té doby ho vidíme jako nějakého náboženského profesionála, který si to chce nějak zařídit podle svého, Hospodin mu něco říká, on má nějaký jiný názor, ale najednou, když je na dně, když je v té temnotě, tak se modlí. Tak vidíme vlastně takový obrat, takové povznesení Jonášovo, že vlastně z tého spodku, z toho dna se obrací Hospodinu. Přichází 3. kapitola, a to je půlka knihy, a ta začíná úplně stejně jako první. A znovu slyšíme, že slovo Hospodinovo se stalo k Jonášovi, vstaň, jdi do Ninive a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy jde do města, jak mu Hospodin uložil, a jenom tam vejde a řekne jednu větu. 40 dní a Ninive bude vyvráceno. Říká teda něco jiného, než mu Hospodin nařídil, ale řekne to takhle a všichni v tom Ninive se obrátí, včetně samotného krále, včetně všech, tady se píše i zvířat, která zahájila půst, všichni lidé, kteří v tom městě jsou, všichni se obrátí k Bohu. A teďka přichází ta čtvrtá kapitola, která je vlastně takovým rozklíčováním všeho toho, co se dělo předtím. Protože Jonáš se rozčílí, naštve, velice se rozezlil a planul hněvem. V Jonášovi vzplane hněv a za chvíli nám vysvětluje proč. Je to proto, že věci se dějí jinak, než Jonáš čekal. Jonáš čekal, že když jako prorok ze vší vážností přijde do města, pohrozí trestem, takže stejně jako u ostatních proroků ten trest se stane skutečností. Že to, před čím varoval, čím hrozil, tak to, že teď Hospodin udělá. Že konečně to Ninive vypálí, ukáže celému světu, kdo je mocný Bůh, a všichni ty hříšníci, kteří v tom Ninive byli, tak tam schoří. Možná podobně si to představoval, jako když Lot odcházel ze Sodomy, takže podobně uvidí také to město hořet. Hospodin, Jonáš tedy je rozezlen, rozčílen a říká, jsem rozčílen tak, že prosím Hospodina, vezmi si můj život. Je lépe, abych umřel, než abych žil. Tak vidíme, kam až vlastně může dobrého člověka, proroka, dovést to, že se věci dějou jinak, než čekal. Může ho to dovést až k tomu, že říká, je lépe, abych umřel. Vidíme ho v koutě, v koncích, protože mu dochází vlastně představa toho, jak vlastně se svět podle toho jeho plánu může vyvíjet. A Hospodin se ho ptá, je dobře, že tak planeš? Tak to je ta otázka, která nás občas může napadnout, když vidíme někoho, že je rozčílený, a říct si, proč ten člověk tak plane? Je to dobře? Pomáhá to něčemu? Řeší to něco? A Hospodin na tu otázku Jonášovi za malou chvíli dává odpověď. Ještě tady by stálo za zmínku, že vlastně Jonáš tady v té představě, tak my ho vidíme jako někoho, kdo je jako za každou cenu tak pravouhle spravedlivý, kdo se pravděpodobně snaží, aby všechny ty věci byly přesně tak, jak jsou naplánované podle nějaké jeho představy spravedlnosti. Takže když na té lodi on má černé svědomí a ví, že ta loď se trmácí v bouři kvůli tomu, že je tam on, tak bez zaváhání říká těm námořníkům, mě vyhoďte a bude to v pořádku. Jakoby aplikuje to i sám na sebe, tady tu přísnou logiku trestu, který má nějak usmířit toho rozněvaného Hospodina. A teď se rozčiluje, protože vlastně tady ta samá logika, tady to samé pravidlo neplatí pro ty Ninivany. Hospodin by je měl taky přece vyhodit, taky by je měl poslat pryč. A Hospodin to nedělá. Jonáš se snaží být spravedlivý, padni komu padni. A Hospodin teď v závěru té čtvrté kapitoly, tak vyrábí takové podobenství, které dává tomu Jonášovi zažít. Jonáš sedí na kraji toho Ninive a dívá se, jak schoří, čeká, až to přijde ta velkolepá podívaná, udělá si boudičku, přístřešek a je mu horko. A najednou vedle něj vyroste keř. Píše se tady, Jonáš měl z toho keře velikou radost. Tak si ho tak představuju, jak nejdřív tam soptil, že co to teda je za spravedlnost, a pak za chvíli se raduje z toho, že tam má nějaký keřík, pod který se může zalíst a dál čekat na tu svoji spravedlnost. Nějakou drobnost, které se může chytit, z čeho má radost. Příštího dne zasvítání však Bůh nastrojil červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak zešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a zase si přál umřít. Tak vidíme Jonáše na houpačce nahoru a dolů, z radosti zase zpátky do touhy po smrti. Bůh se tentokrát ptá Jonáše tou samou větou a říká, je dobře, že pro ten keř tak planeš, je dobře, že ten keř ti dělá tolik starostí. A Jonáš zase říká, je to dobře, hněvám se až k smrti. A teď vlastně přichází to rozuzlení celé té knihy a Hospodin říká, tobě je líto keře, se kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto města Ninive, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice. Tak ta kniha končí vlastně takovou otevřenou otázkou a Jonáš je jakoby sám doveden do té situace, že jemu, Jonášovi, je líto keře a Hospodinu by nemělo být líto jeho města, jeho lidí, které stvořil, které poslal na svět. Ta kniha končí otevřenou otázkou a vlastně ponechává nám, jako čtenářům, tu šanci si to nějak dopovědět sami. Čeho nám je vlastně líto, jestli my jsme schopni taky mít soucit s ostatními, soucit s Božím stvořením. Ale vlastně to, co ještě je jakoby zatím schované, tak je to, že vlastně v té knize Jonášově tak se řeší nějaký jakoby rozpor nebo spor o to, jak vlastně věřící Židé, ti, kteří čtou prorocké knihy, tak jak budou vykládat Boží milosrdenství. Jestli je to spor mezi Bohem a Jonášem, anebo možná je to spor mezi milosrdenstvím a spravedlností. Protože viděli jsme Jonáše jako toho, kdo se snaží být za každou cenu spravedlivý v tom lidském slova smyslu, padni komu padni, za chybu přinášejí trest, není jiná cesta. A Hospodin vlastně ukazuje Jonášovi, že to může fungovat i trochu nějak jinak. Že to může fungovat nějakým způsobem, který třeba je bližší Hospodinu, který je mu nějakým způsobem vzácný. Vidíme tady vlastně do nějakého extrému, tady v té knize Jonášově, dotaženou představu hříchu a Boží odplaty. Jonáš má nějakou touhu po tom, aby byly potvrzeny jeho představy o tom, jak to dopadne se špatnými, a ono to tak nedopadá. Ta jeho představa je jakoby vyhozena pryč, není potvrzena a všechno je jako jinak, než by se čekalo. Když se pak podíváme do Nového zákona, kde tady tyhle ty úryvky se nám objevují znova, tak vidíme třeba takové volné pokračování, které třeba pro mě bylo takovým novým poznáním, že když třeba andělé v Betlémě zpívají sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoji lidem dobré vůle, tak vlastně nemluví o Židech, o zbožných, o spravedlivých, o vyvolených, ale mluví o všech lidech dobré vůle, ti andělé. Je to vlastně jakoby pokračování té linie knihy Jonáš. Kdyby se pokračovalo třeba v jiných biblických knihách, v jiných starozákonních, tak by to nebylo tak zřejmé. A potom taková známá věta, tak je u Lukáše, v Lukášově evangeliu, kdy Lukáš mluví, nebo Pán Ježíš mluví k lidem a říká, bude vám dáno znamení Jonášovo, tak jako byl Jonáš znamením pro Ninivany, tak bude Syn člověka znamením pro toto pokolení. A vlastně jako Pán Ježíš se tady staví do té role, do té pozice člověka, Božího syna, který pokračuje vlastně v tom přinášení milosrdenství mezi lidi, který nevyhledává trest, nedává odměny za zásluhy, ale jde ke všem, tak jako šel Jonáš k těm Ninivanům, tak on, Ježíš, Boží syn, jde za všemi. Tak když budete chtít, můžete si tady tu knihu vzít do ruky, třeba aspoň tu čtvrtou kapitolu, nebo klidně celou, je to krátké. A můžeme se nechat vést tady tou otázkou, tady tím motivem, co to pro mě vlastně znamená, že jsem křesťan, který má hlásat Boží milosrdenství, který ho má lidem přinášet. Je to cesta i pro mě? kdy mě hněvají, rozčilují věci okolo mě, když vidím nějakou nespravedlnost, co s tím dělám, jak to prožívám a jestli dovedu v tom taky nacházet ty prvky té radosti z toho, když vidím, že se třeba lidé okolo mě obracejí, nebo když lidé okolo mě konají dobro, když lidé, kteří třeba byť nejsou věřící, tak žijí správně podle Božího zákona. Tak to třeba mohou být otázky, nebo kterákoliv jiná, co vám tady z toho textu vyvstane. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako to bylo na počátku.